wal abinsa dangana no romia av somali ra kanke alatton romo kumat ibajatan romia keso kubachusani motumanna no romia kipta tadabrikana bekse ture dalatton romo ibatoko oltan makawal dami somatin kanen wallo kamisera dufan jechura godena le romia dadda kesa deddemudan romo takeo firra bukkan dawachudan gargar sakashi milona la macaluf gargar samid ani kenun sanis dubatamejira soratuk indesse kunot
gabasa biron communication nanno romia baba feset romo nanno somaliati finanno danga somalia wadin kabane rabagatte kumid bijahati kumid sadif dib sagalif sagaltami sagale kan kessa nanno somalia qof kessa nami bagate romon bagate chu kumid bito ko fafurtami shani ti fi dibba furif afurtami shani warri hafkhana mo warra dare romia fi somalia wadin kabane rabagate jechu kumid dibba furif shantami saddeeti ti fi dibba furif saddeetami saddeete chu nami akam bagachu kun rakko guddo manen barnota heddun chu famu dandani jollagami barnota daba nama gami jirena kakka ke jira jirani yadulenum dandani nami akam bagatu ni khamfin finnet khani lafu mitriyatu tnamu battebe khut khana mogara adama let khana mogodin romia chuf khesatti nami akam babagate tinjira qarqar sibi khesa bi alalle nami balcho merk ballate qarqar sknu jira jecha dagaw majira tanirate tigaftamtot biro communicationi romia matragachu ndendene mamogara oromo ummat kangarqaru fi kamiseedu fte dabara ado tanjennu majare kunene yari kamiseedu kunene walda misoma kamiseeten dufe waldan kunene barkum tokko dib sagalif sagal galtami sagali dabateetini rakwakka kaati ratti wal karqara jechu jira itgafatama walda kana bo mamed abdu guddo sigalate fadda nan wonti guddoni san duftani fte diga jennetu ummat kangarqaru dumne yette nanu amarati yom duftani agamma biro tam dubbiftan acci esiyatan
jafa jalqaba ambata dura presidenti motumananno oromiyat kendibifne dubbichu qofosonda le wanta harkatti qabanne mallaqan miliyona lamafi kumat ibbasadi fi
qarshi gosan
kumat ibbasadi fi kuma shantani torba
gosan jechun miimo wanak miamo
miha daku
aha
ufata fi mesha mana
gatini sa wanagastatu
kanittin bitame yesu timbitame ufata fi mesha mana kanittin bitame ashi kuma ibbasadi fi kuma shantani torba
aha
wali galatti bumachi ummata yero murafa kesati baldinan uldugafi sitide nama miliyona lamafi kuma ibbajafi kuma shantani torba
aha kan biro president oromia kanitan
kana president si tenne almost mesha da kimati besile garu kana zani kemine marigone jiru rakon jiru malakata efi bifa kamin man oromo wallo oromo oromia jiru hala kemine kina jiru kana gafisu mari gegesine
biro presidenti tibatani jennan garam yatan
malakenye gara harage gone biyala mafa dura mieso kan argenne baka namoni biyesani ra biyesani baka fanjichu nama baye re nanno sebe kan jiru wan jiru dawanne ummata irgaaf dabarfanne tiyan fitan ciro baka jiranitti kan argenne yaan makoni erotti takkasumatti ummata dubbifne gaafanne haala irra jiran edetti isaani filaalle guyyaa sadaffa gara harargee bahaasii kan deemne harargee bahaasis hammarrees dubatanii adaamarra kaafne yeroo gadi buune jechuudha harargee bahaa keessuu haroomayaa fi awadaa irratti ummanni haala addaatiin ture simanna addaa bahee kan nu geggeesse cirolleen akkasuma ture garuu isaan sun ammoo qophii addaatiin ture kan nu simatanii harar deemne hammarreessa achitti waan jirus daawanne ummata mariisifne ergaalee dabarsine waa hundaan waliin jirraa kan jirtu haala sanii marii geggeessine guyyaa arfaffaa keenya magaalaa harar goone magaalaan harar akkuma beekamu oromoodha keessatti kan baay'atu ummanni oromoo naannoo sanilleen akka naannoo nuti amma naannoo amaaraa keessa jirrutti isaanis naannoo biraa keessa akka jiranitti kan lakkaa'amee jiru. Kanaaf manguddoonni magaalaa harar isin seenaa isin barbaannaa kan jirtu ta'umsa jedhatanii marii isaanii wajjin kan geggeessine muuxannoo waliif jijjiirudha kan dalagne. Shanaffaa moo jahaffaa keenyatti immoo magaalaa Adaamaa turre
sagantaa Finfinneetti yuunivarsitiin reestiraalii namoota qa'ee fi mana isaaniirraa buqqaaniif nama 2000 oli. Egaa isaan keessatti wanti agarre wanti guddaan abbaan qabeenyaa yuunivarsitii reestiraalii obbo Dinquu Dagas faayidaa isaanii osoo ilaaliin rakkoo quuqama uummata kanaatiif haalan kuukamani waan jiru achi keessaa hunda isaa baasanii iddoowwan namni itti jiraatu qabullee haala sanii mijeessaniiti. Iddoowwan haga ammaa agarre keessaa bifa bareedanii kan ilaalle agarre deemee namni mana isaati buqqa'ee qe'ee isaati buqqa'ee akka mana isaa ta'uufiin malu garuu haalli abbaan qabeenyaa kun haalli itti deeman ani fakkeenya qaama biraatti ta'uu danda'a jedheetiin kan yaadu ummanni dhagahulleen abbaan qabeenyaa birilleen rakkoo ummata keenyaa kana sirriitti fiixan baasuu rakkoo akka damdamatu gochuu hin danda'a jedheeti kan yaade. Kolleejiin hin cufame maaliif? Kolleejii caala abbaan qabeenyaa sun ummata san aanfate gara ofii odoo hundi muuxannoo isaa fudhatee barreessa jenneeti kan yaadne.
Yoo akkan yaatan kan lafa namni itti baqateetiin keessi jiru dhattanii ilaaltan.
Kaantii bakka xannaa mareetti kaantii keessatti kan qubatee bakka haaluma uummata ilaalle.
Nama baqata dhattaniitti ilaaltanii afaan gabaaboon mee jireenyi nama maan fakkaata dhibee akka jiraachuu danda'a waan ala dhageettan caala maan argitan gama rakkootiin nan baqatanirra.
Bakka jiru wal gargaaruuf tattaaffiin ni godhu hordoffiin ni godhu hunda isaa achittis ilaalleerra kanirraa kan hafe jiru nama baay'eetu bakka tokkotti. Jiraata fakkeenya amma dubartoota achumatti gahan agarree irraa kun amma nama kumaan lakkaa'amu keessatti jiru akkasii baay'ee yaachisaa akka ta'eedha namoota rakkoon irra gahee dararamni garagaraa irra gahee ilaallee irraa dubartoota miidhaman ilaallee irraa wanta adda addaa daawwannaa keenya keessatti ilaallee irraa wanti hundi cubbuudha gabaabbinaan jechuudha wanti dalagame cubbuudha cubbuu dhala namarratti. Saba Oromoo irratti dhiiga Oromoo irratti dalagame kan ilaalle deemee waan kana falmatuu fi kana keessaa bahuudhaaf tokkichummaa uummata Oromoo daangaa hanga daangaatti kan jiru falma keessatti ilaalle. Tokkichummaas jechuu kan ilaalle.
Tokkummaa kanatti sanillee naannoo Amaaraa keessa san fideetiin biyyi gargaarsisuu jira ittiin aansixanii eessa ilaaltan.
Adaamatti haala jiru akkamiin akka namoota qeebalan magaalaan Adaamallee nama baay'eedha kan gargaare.
Lafa rakkoon tuttuun jijjiirtu fuula dhibee si'aawuu fi karoorfatan.
Sagantaan kun yeroo gabaabaa keessatti kan raawwatu waan hin taaneef ammaaf jiilli inni amma dhufe kun jiilli marsaa duraa olmoost gara torbetti daawaan jiruuf isa kana ilaalee xumuraa. Daawwannaan isaa kan ittiif waan ta'eef fuula dura tartiiban kan itti deemamu ta'a jechuudha.
Biiroolee mootummaa fa'aa fakkeenya biiroo pirezidaantii Oromiyaa seentanii biiroo mootummaa taasisan seentan gam federaalaa fa'aa. Rakkoon uummati iyyachuu jirmaani qarqaarsi nu ga'uu jiru jedhamu namni maan himata?
Karaa kamiinuu xiyyeeffannaa mootummaan naannoo Oromiyaa kennee fi namni haala itti wal gargaaruun karaa mootummaatiin haa ta'u karaa uummataatiin keessatti gargaarsi naannoo isaanii jedhamaa jiru dinqisiifatanii kan ka'a namni waan qabuun wal himataa jira wal gargaaraa jira inni uffata qabu uffata baasee. Kennaafi jira nyaata mana isaa qabu baasee kennaafi jira bifa gurmaa'een ammoo godinaalee fi magaaleen Oromiyaalleen haaluma saniin gargaaraa jiranii.
Fuula hedduu dhattanii ilaaltanii isa nam dhibbi tokkoof shantamaa takkaan yaa'uu jira dargaggeessa kee jira jaarsaa jaartii nam haayimaa kee jira uummatni caqasuu jiru maan jechuu feet mootummaan maan jechuu feet akki jireenni nama kee jiruun taanaan rakkoon tun rakkoo agamitti ariifachuu malan.
Kan jedhamu qabu isa daangaa isarraa buqqa'e. Dirqama daangaa isatti deebi'uu qaba mana isarraa buqqa'ee lafa isarraa buqqa'ee lafti hadiyyoo ta'uun qabu nama kana barbaaduuf karaan banamuun qabu bakka isaanitti deebi'uu qaban isaan mana isaaniirraa buqqa'an baay'een isaaniitiif kana waan ta'eef jechuudha. Isaan Oromoo ta'uu isaaniitiif inni isaanii lakkaa'amee mootummaa naannoo Somaalii keessaa ari'amanii bahan Oromoon lafa bal'aa qaba. Biyya bal'aa qaba bakka qabutti qubsiisuu qaba yaanni nuyi akka dhuunfattis qabu jiilli keenyas kan qabu jennoon cimaan keenya kana fakkaata.
Obbo Mohaammed Abduu itti gaafatamaa waldaa misooma Oromoo kamiseeti isaaf miilooti isaallee guddoo galateeffannaa torbaan kan gallaa jette kara nagaa gala lafa warratti galtanillee nagaa yooyyootti nuyi maa nagaa haqa keessaa Obbo Mohaammed.
Innis nagaa ta'a Oromoon nagaa ta'u bakka jira.
Ayyee.